Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden hraju Pokémony s fejkovými profily nového ministra zdravotnictví Jana Blatného na Twitteru. Zatím jsem jich chytil 8. Můj semi-lockdown, den 7. Ale kromě toho jsem tenhle týden mluvil o finišujících amerických volbách s redaktorem Alarmu Matějem Schneiderem a novinářem Michailem Durčákem, který právě pobývá přímo v USA a v mnohém podporuje stávajícího prezidenta Donalda Trumpa. Celý rozhovor má sice něco přes 40 minut, ale pokud vás zajímá, jak na tom Spojené státy aktuálně jsou, slibuju, že se dozvíte spoustu zajímavých detailů. Ale ještě předtím jsem pro vás, jako vždy, vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Po akci Vyšehrad máme opět nového ministra zdravotnictví. Když vydrží ještě pár dní, bude se moct pochlubit novou nemocnicí v Brně. Sice je polní, ale i to se teď považuje za výhru. Pozadu nezůstává ani Ostrava, která už teď plánuje vlastní. V Praze se opět demonstrovalo proti vládním nařízením a tentokrát se to obešlo bez vodních děl. Počty nakažených tento týden překonávaly hranici 15 000 za den, ale zákaz prodeje hrníčku a mandlí ze Španělska na farmářských trzích to možná vyřeší. A když nebudeme poslouchat, v neděli nás opět seřve premiér přes Facebook. Ačkoliv jsme na přepočet obyvatel v některých metrikách stále best in covid, tak svoje vlastní přísná nařízení zavádějí i dvě největší ekonomiky Evropy. Německo od pondělí zavírá restaurace, bary, sportoviště nebo divadla. A Francie od pátku zavádí tvrdý lockdown v celé zemi. Školy ale zůstanou otevřené. Země se musí kromě pandemie vypořádat i s útoky islamistů. Po profesorovi Samuelu Patym zemřeli tento týden po útoku nožem i 3 lidé v Nice. Američtí republikáni se na internetu cítí utlačováni a do konce volebního období chtějí stihnout ukázat na údajné viníky. Ve středu tak před senátory vypovídali šéfové Google, Twitteru a Facebooku. Řešil se hlavně výklad článku 230, který poskytovatele platform ochraňuje před výroky svých uživatelů. Platformy tak nejsou zodpovědné za příspěvky, které lidé na sociální sítě postují. Slyšení proběhlo virtuálně a jen potvrdilo image všech 3 lídrů. Na obrazovce mluvil technokrat, humanoid bez emocí a ortodoxní kněz spitující se ze svých hříchů. Vyberte si sami, za koho chcete hrát. Opět jsme v sezóně čtvrtletních výsledků. Streamovací služba Spotify pokračuje v raketovém růstu a světové expanzi za každou cenu. Hlavně díky velké marketingové kampani v Indii a vstupu na ruský trh Spotify meziročně navýšilo počet uživatelů o 30%. Snahu stát se celosvětovou jedničkou v podcastech tento týden lehce skrouhnul kontroverzní moderátor Joe Rogan, se kterým má Spotify exkluzivní smlouvu. Ten si do svého pořadu pozval továrnu na dezinformace Alexe Jonese, který byl zabanovaný na téměř všech ostatních platformách. A co se stalo ještě? Pražská Troja a Stromovka jsou opět propojené mostem a na Petříně schořel pravoslavný kostel ze 17. století. New York Times přesouvají svoji asijskou centrálu z Hongkongu do jihokorejského Soulu. Na Sibiři přestalo mrznout, což uvolňuje klimatickou atomovku, podzemní metan. Do Bečvy opět něco vyteklo, zdroj kyanidu ministr Brabec stále neoznámil. Komik Jon Stewart se vrátí na obrazovky, podepsal smlouvu s Apple TV+. My si podle deníku N budeme moct užívat novou show Alex Minářové na Českém rozhlasu. NASA našla další zásoby vody na měsíci. V Británii se díky pandemii prodává víc vláčků a autodráh. Lewis Hamilton se stal statisticky nejúspěšnějším pilotem F1 a v Mexickém zálivu se narodilo rekordní množství želv. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor o amerických volbách, které jsou jak jinak než ty nejdůležitější v historii. Do konce amerických prezidentských, sněmovních a senátních voleb nám v pátek zbývá posledních 5 dní. 4 roky vlády Donalda Trumpa proměnily Spojené státy a nadcházející volby se dají brát za referendum o jeho pokračování nebo konci. Dnes jsem si do Stopáže pozval 2 hosty, kteří americkou politiku sledují možná víc, než je zdrávo. redaktor Alarmu, autor podcastu a nového Substacku Redneck, Matěj Schneider, je českým Twitterem označovaný za levičáka hraničícího s neomarxistou. Matěj, vítej zpátky ve stopáži.
Ahoj.
A Michaela Durčáka, novináře, který americkou společnost a volby aktuálně sleduje přímo ze Spojených států. V silně republikánské Nebrasce studuje a zároveň se tam musí cítit mezi svými. V mnohém totiž souhlasí se současným prezidentem Donaldem Trumpem. Zdravím tě do země zaslíbené, Michaeli.
Zdravím a děkuju za pozvání.
Volby už jsou v plném proudu. V úterý odpoledne, kdy tenhle rozhovor natáčíme, už odvolilo více než 65 milionů amerických voličů. Jaké máte pár dní před koncem voleb pocity? Těšíte se, až to bude za náma?
Já teda rozhodně hodně.
Já se taky těším, já už to mám plný zuby a myslím, že Matěj je na tom teda ještě hůř. Protože já tady aspoň nemusím vstávat na to, abych ty nejdůležitější okamžiky vlastně viděl. Zatímco vy, když vlastně chcete psát třeba o debatách, tak musíte vstávat v přepočtu s časovým posunem ve 3 ráno.
Matěj, jak se podle tebe Spojené státy za 4 roky vlády Donalda Trumpa změnily?
No já vždycky říkám, že mi přijde, že oproti tomu, jak Trump vedl před 4 rokama kampaň a jak se tvářil, že teda je vlastně všechno jinak a že je úplně jiný druh republikána a celkem rád bořil takové ty zavedené republikánské dogmata, tak mi přijde, že vlastně, když se člověk ohlídne za těma 4 rokama, tak musí uznat, že vlastně vládl daleko konvenčněji, než jak tehda tvrdil a ostatně, jak i doteďka tvrdí. Mám pocit, že tam obří propast mezi tím, jakou vede retoriku a tím, jak reálně vládne. A když se člověk podívá na to, co reálně teda jako jsou ty největší zářezy Donalda Trumpa v úřadu, tak si myslím, že jsou vlastně dost konvenční, ať už jde o celkem klasicky republikánskou deregulaci. Jeden z největších zářezů zároveň bylo ten balíček daňových škrtů před pár lety. A pak v poslední řadě, což je teďka celkem dost aktuální, vzhledem k tomu, že to na natáčíme vlastně pár hodin de facto po tom, co byla schválená třetí Trumpova nominantka k nejvyššímu soudu, tak prosadil teda k soudům docela dost konzervativních soudců, ale to jsou vlastně všechno dost konvenční kroky, které si jde představit, že by udělal vlastně i jiný republikán než Trump, takže mám pocit, že tady obří rozdíl v tom, jak je vlastně on prezentován, jak on sám se prezentuje a co reálně udělal.
Michale, můžeš mi říct, jestli se nějak změnila společnost za jeho vlády?
Já bych řekl, že vlastně největší změna, kterou Donald Trump udělal, bylo, že změnil to, jak je vlastně vnímán zbytkem společnosti, co by republikán, jak je vnímána republikánská strana, ale taky tím, že byl zvolen jako protiválečný prezident. A vlastně první prezident od doby Jimmyho Cartera nedostal Spojené státy do žádného nového ozbrojeného konfliktu. Když se vlastně vzpomínáte, tak minulý rok, když bylo na spadnutí válka s Iránem a letadla vlastně už byly ve vzduchu, tak Trump to zastavil, protože mu vysvětlili, že by vlastně díky tomu prohrál volby v následujícím roce. Co Trump ale změnil a co se mu vlastně povedlo, zhruba stejně jako Borisu Johnsonovi ve Spojených státech je, že úplně rozbořil nějakou představu, s kterou jako demokraté desítky let operovali, teda to, že nejenže republikáni vlastně vám zničí vaše sociální výhody, vezmu vám vaše zdravotní pojištění, ale zároveň, že vlastně budou vládnout jako šílení technokrati napojení na biznis. Nic z toho jako Donald Trump vlastně jako nedělal. Byť snížil daně, byť zapojoval konzervativní soudce a vládl konvenčně, jak už tady říkal Matěj. Ale Donald Trump vlastně je miláčkem, řekněme, jako nějaké nižší střední třídy, je vlastně jako takový working class hero, zatímco ho nenávidí prostě jako většinou jako bohatí liberálové z města, nenávidí ho vlastně Wall Street a tak dál. Ale co vlastně jako podle mě, co změnil Donald Trump na americké společnosti nejvíc je, že totálně zničil veškerou kredibilitu amerických médií a ukázal, že vlastně nejsou nějakým jakoby objektivním činitelem, ale normálním politickým hráčem. A to je vlastně změna, se kterou se budou muset americká média potýkat. I vlastně pokud Donald Trump prohraje a pokud Donald Trump vyhraje, tak to budou mít ještě horší.
Mě by ještě zajímalo, jestli jsou Trumpovi voliči s jeho působením spokojení, jestli mu vůbec něco vytýkají.
Já si myslím, že mu především vytýkají, že ve spoustě věcí nepostupoval dost razantně nebo dost rychle. Domyslím, že natírali jednoduše demokraty ještě víc. Že ještě pořád není postavená vlastně kompletně zeď na hranicích s Mexikem. Že vlastně neprosadil ještě víc konzervativních soudců. Ale jinak já si myslím, že když se vlastně porovnáte už jenom kampaně Joea Bidena, pokud to vůbec můžeme nazývat kampaní, a Donalda Trumpa, tak vlastně jeho fanoušci ho jako milují, je to entuziastický je to vlastně symbol jakési, jakoby, a do dneška je jako symbol nějakého jako odporu proti establishmentu, nějaké jako i naštvání v té společnosti, tak jako už byl v tom roce 2016. A když existují vlastně jako různý boat parades pro Trumpa, traky pro Trumpa a tak dále, že vlastně jako je velice oblíbený a jako někomu to možná bude připadat jako kult osobnosti, ale pak když to vlastně porovnáte s reakcí amerických liberálů na úmrtí soudkyně Ginsburgové, tak to vlastně není nic neobvykle.
Jo, já bych rozhodně souhlasil s Michalem, že tady je obří propast mezi tím, jak jsou pojímáni ty kandidáti u té své strany, zatímco, jak říká Michal, tak republikáni vlastně dost stojí za Trumpem a takhle a vlastně ty Trumpovi fanoušci, ať už se teda můžeme bavit o tom, jestli teda všechny svoje sliby splnil nebo ne, tak oni za ním neustále stojí a vlastně se moc jako neodlili. Oproti tomu Biden v podstatě málo který demokrat se chystá volit, nebo už vlastně volil Bidena proto, že je to Biden. Volí Bidena proto, že chce dostat z Bílého domu Trumpa a není tam nějaké nadšení pro osobu Bidena. Je to vidět i na té kampani, jak vlastně naznačoval už Michal, ty demokratické bidenovské předvolební meetingy jsou vlastně v porovnání s těmi Trumpovi vlastně dost bídné. Nechodí tam moc lidí, Biden často ani žádné nepořádá, je tady prostě celá řada dní, kdy vlastně Biden vlastně vůbec nepořádá žádnou takovou akci, ale tady se ukazuje, respektive myslím si, že se může klidně ukázat příští týden, že opravdu předvolební mítingy nevyhrávají volby. Volby vyhrávají hlasy v urnách a to je ten zásadní rozdíl a zatímco nikdo nemá u demokratů moc zájem na to přijít na předvolební míting Joea Bidena, obzvlášť ne uprostřed pandémie, tak to ještě neznamená, že Joe Biden nemůže vyhrát ty volby.
A Matěj, v případě, že teda Biden neměl kolosální meetingy jako Trump, tak jakou zvolil formu kampaně a strategie?
No upřímně řečeno, podle mě zvolil chytrou strategii a to sice nechat Trumpa být Trumpem a sám se ukazovat vlastně úplně minimálně a já bych se nebál říct, že jestli on takhle ty volby vyhraje, tak bude v celé historii Spojených států a to počítám i ty první prezidenty, kteří vlastně jako sami nepořádali za sebe kampaň, protože to považovalo za nevkusné, tak já bych se nebál říct, že bude rozhodně jedním z prezidentů, kteří udělali proto, aby byli zvoleni vlastně úplné minimum, ať už šlo o primárky, kterýma tak vlastně jako proklouznul a stal se vlastně takovým jako defaultním kandidátem, když všichni ostatní, kteří o to usilovali, selhali, tak teďka v těch všeobecných volbách, tak jestli takhle vyhraje, tak on vlastně jako jediné, co reálně dělá, je, že teda opravdu není Trump.
Přesně jak říká Matěj, Hillary Clintonové se před 4 lety vyčítalo, že vlastně skoro vůbec nedělala kampaň v klíčových státech na severovýchodě, jako Michigan, Pennsylvania a tak dál. Ale Biden vlastně nedělá skoro vůbec žádnou kampaň.
Ono mu to samozřejmě trošku umožňuje ta pandemie, že jo? Ale...
Ano, jasně, jako to určitě hraje roli, určitě by to bez ní bylo jiný. A ještě jsem vlastně chtěl říct, že jako nejenže Biden má výhodu, že není Donald Trump, ale Biden má samozřejmě taky výhodu, že není Hillary Clintonová.
Takže šance, že se bude opakovat situace z roku 2016, kdy ta Trumpova strategie všem médiím proklouzla mezi prsty, je jak velká podle vás?
Trump potřebuje na svoji stranu, teď nevím, jestli počítám dobře, aby vyhrál, potřebuje vlastně otočit 4 státy, které se pro něj v průzkumech nevyvíjí dobře, a to je Florida, Severní Karolína, Arizona a Pensylvánie. Speciálně u Pensylvánie, kde vlastně při poslední debatě zmínil a vlastně znovu řekl Biden to, co říká už rok, že by zakázal frakování, že by podpořil vlastně přechod od ropného průmyslu. To bylo něco, co Trumpova kampaň okamžitě využila. Příští den už v Pensylvánii pouštěli reklamy, Trump to měl na Twitteru ještě během debaty a je to vlastně něco, co by mohlo třeba tenhle ten stát zvrátit. Takže Trumpova výhra jako není nemožná, je zhruba stejně pravděpodobná jako před 4 roky.
No, tam je prostě otázka, jak člověk moc může důvěřovat těm průzkumům a samozřejmě po tom, co se všichni spálili před těma 4 rokama, tak se málo kdo opováží tvrdit, že teda opravdu to má Biden v kapse, protože ono se tady hodně zaprvé teda mává s těma celofederálníma průzkumama, v rámci kterých často teda Biden vede jako opravdu teda masivně, ale jakmile se člověk podívá do těch klíčových států, některé z nich právě zmiňoval Michal, tak tam je to často bližší, často se to blíží jako statistické chybě těch průzkumů. průzkumu, takže tohle je další důvod, proč se málo kdo opováží tvrdit, teda, že opravdu jako Trump nemůže vyhrát. Já si nemyslím, že Trump nemůže vyhrát, myslím si, že to v tuhle chvíli málo pravděpodobné. Zároveň, jak už tady padlo, asi jako desítky milionů lidí už odvolili, takže zároveň to ovlivňuje i to, že se daleko hůře předvídají ty letošní volby, protože vlastně ten model už jenom jak se volí, je tak diametrálně odlišný od těch předchozích, že si vlastně dokáže představit, že když, nevím, například ta účast bude trošku jiná, než ty volební průzkumy předpokládali, tak se to najednou celé může pohnout. Takže já bych se opravdu neopovážil tvrdit, že to Trump nemůže vyhrát, nicméně ano, ty průzkumy vypadají tak jako podobně, pravděpodobně jako minule, ale všichni víme, jak to minule dopadlo.
A jedním z měřítek, jak by se nějaký úspěch dal měřit, tak jsou třeba výběr peněz od sponzorů a drobných přispěvatelů. Jak na tom Trump a Biden jsou v tomhletom měřítku?
No, Biden vybral víc peněz, jak mu vlastně dobře vmetl Trump v poslední debatě, tak vybral nejvíc jako peněz od nějakých jako velkých korporátů, Wall Streetu a tak dál. Ale Trump zase vybírá víc peněz od jako chudších Američanů z nižších tříd, což vlastně úplně rozbíjí nějakou představu o tom, že to, nějaký šílený technokrat, který vám chce jako vzít vaše sociální pojištění.
Tohle není úplně pravda. On sice vybírá, Trump má větší poměr od těch jako nízkopříjmovějších v rámci té své kategorie, ale i v téhle kategorii ho válcuje Biden, který obecně prostě vybral víc peněz. Takže to
jo, to jsem chtěl říct, že prostě jako Biden vybral víc peněz obecně, jenže tohle bylo stejný před 4 rokama, kdy Hillary Clintonová vybrala víc peněz, utratila víc peněz za kampaň a stejně nevyhrála. Takže myslím si, že jako dívat se na to, kdo vybral víc peněz, utratil víc peněz za kampaň, není úplně tak směrodatný. Tady jedna věc, kterou si úplně jako neuvědomujeme z Evropy, já jsem si to vlastně všiml až v Americe, třeba americký prezident je non-stop vlastně na televizních obrazovkách, jako fakticky všech kanálech, rozebírá se každý jeho krok, přemýšlím jako s jakou zemí by se to dalo srovnat. Vím, že se říká hodně o Rusku, že tam vlastně taky prezident vlastně non-stop v záběru, non-stop na obraze, si myslím, že tohle to je asi jako velice podobný. V tom má Trump obrovskou výhodu a vlastně mají tu výhodu většinou jako všichni prezidenti v úřadu, nevím, jestli s tím bude Matěj souhlasit, ale jednoduše v jednom kuse v centru dění, což prostě Biden, ať už na tu kampaň utratí jako cokoliv, tak prostě není.
Abych se vrátil na chviličku k těm penězům a vybraným penězům jak obou kandidátů. Myslím, že tady by mělo padnout i to, že obzvlášť u těch peněz od té nejbohatší vrstvy Američanů se často mluví o tom, že oni se vlastně rozhodují trošku jako ne na poslední chvíli, ale v těch posledních měsících. A tak je to pro ně trošku sázka na to, kdo si myslí, že vyhraje, a snaží se vlastně trošku si naklonit toho kandidáta, u kterého předpokládají, že bude v tom Bílém domě. Takže já si myslím, že tady jde mluvit i o tom, že opravdu není to tak u toho Bidena jenom, že by opravdu chtěli podpořit třeba nejbohatší Američané jeho kampaň, ale také je to u nich trošku jako sázka, že on to pravděpodobně vyhraje a oni chtějí u něj mít takzvané očko.
Matěj, my celé ty 4 roky slyšíme, že volby v roce 2016 ovlivnilo Rusko a že by se USA měly vlivu cizích států na jejich volební proces lépe bránit. Jak to s touhle hrozbou tedy reálně vypadá v roce 2020?
No, to je vlastně hrozně moc otázek v jedné, protože jedna věc je takhle. Ono není vůbec v tuhle chvíli už pochybnosti o to, že se Rusko nějakým způsobem do toho pokusilo zasáhnout. Co je velká otázka, jaký to mělo vliv, a když se člověk podívá například na ty rozpočty, které oni měli k dispozici na ty facebookové reklamy a takhle, tak oni jsou vlastně dost mizivé částky, jsou kapky v moři toho utrácení za americké prezidentské volby. Já si myslím, že myslet si, že Rusové mají takový vhled, tak detailní vhled do americké politiky, že takhle malýma částkama jsou schopni změnit tolik hlasů, že by to ovlivnilo výsledek voleb, je podle mě trošku mimo. Co je daleko problematičtější a co se řeší celé 4 roky nějakým způsobem minimálně v mediálním prostoru, je, že samozřejmě druhá věc je, jak ovlivnit volby, je třeba tím, že člověk zasáhne do toho chaotického systému volení v Americe, třeba do volebních registrů a tím, že způsobí chaos, tak například v nějakých místech nemůžou lidi tolik volit, protože mají delší fronty než obvykle, což už samo o sobě je problém v tom americkém volebním systému. A tohle je považováno třeba experty za daleko větší problém než nějaký potenciální třeba jako zásah přímo do těch a změny hlasů v rámci těch jejich počítačových systémů volebních. Co mi přijde dost strašný je, že zatímco vlastně do jisté míry obě politici z obou stran tím vlastně jako straší a takhle předem trošku ten výsledek voleb delegitimizují, tak za ty 4 roky s tím ve většině států neudělali vůbec nic.
Michale, docela důležitým motivem závěru Trumpovy kampaně je právě zpochybňování legitimity volebního procesu. Ale ne tím způsobem, kterým říkal Matěj, ale hlavně korespondenční volbou. Proč tohle Trump dělá?
Volební systém v Americe je velice komplikovaný a nejen posílání hlasu poštou, i když vlastně samozřejmě v dnešní době, když pošlete svůj hlas poštou, můžete si ho zkontrolovat na internetu, můžete se podívat, jestli už jako kam dorazil, jestli skutečně dorazil a ty obálky se samozřejmě nesmí se rozlepit před dnem voleb. Ale státy si tyhle ty věci, jak funguje hlasování poštou a tak dál, reguluje samo. Jako třeba tady v Nebrasce, pokud dorazí váš lístek, který jste poslali poštou minima, jako byť jen minutu po uzavření volebních místností, je označen jako neplatný a po určité době spálen. Spousta těchto detailů se řeší hodně soudní cestou. Třeba včera nejvyšší soud rozhodl, že vlastně souhlasil s republikány a že ve Wisconsinu se nesmí připočítat k výsledku voleb volební lístky, které dorazily už po Election Day. A samozřejmě, jako víme, třeba z roku 2018 víme o případu ze Severní Karolíny z 9. okrsku, kde se evidentně jednalo o jako volební podvod s lístky, kde tam vlastně jako republikánský kandidát vyhrál asi o 900 hlasů, ale pak dorazily nějaké další volební lístky a ty volby se musely opakovat. Takže a pokud jako vidíte, jak funguje jako instituce jako americká pošta, která má díky hlavně republikánům osekaný rozpočet, jako nezvládá, nestíhá, tak tahle ta obava z toho, že se vlastně něco stane, je vlastně docela legitimní. A Trump hlavně argumentuje tím, že potřebujeme znát ty výsledky ten večer voleb a nemůžeme na něj čekat třeba další 2 týdny, tak jako se čeká tuším v Michiganu vždycky, než se jako 2 týdny spočítají všechny ty volby.
No ale Trump do toho tlačí trochu někdy až moc, mi přijde. Není to je z jeho strany jen nějaká příprava půdy pro případnou prohru a zpochybnění celého toho volebního procesu a výsledku?
Možná jo a možná je to taky taktika, aby vystrašil svoje voliče tak dostatečně, aby jednoduše přišli volit. To si myslím, že je taky a jako představa, že by tady proběhla nějaký puč Trumpův, že by Trump odmítl předat moc nebo tak dál. To si možná Trump může myslet, to nikdo asi nevíme, ale právě jako ty lidé kolem něj tak jako by ho opustili dost zřejmě, pokud by prohrál a myslím si, že by to hlavně nedovolil zbytek špiček republikánské strany.
No, já bych teda to doplnil o několik věcí a to sice, že zaprvé jako v rámci toho problému případného s volbama opravdu není kapacita americké pošty. Americká pošta zpracovává denně tolik zásilek, že tohle to ještě průběžné korespondenční hlasování fakt není problém. O čem se když tak reálně mluví, je otázka, jestli jsou na to připravené ty aparáty těch jednotlivých států, to množství těch hlasů, který přichází korespondenčně zkontrolovat a opravdu včas spočítat. Tohle je když tak ten problém daleko spíš než ta americká pošta, byť, jak říká Michal, ano, je za posledních 10-15 let celkem tvrdě vykuchaná právě republikánskými zásahy. To je jedna věc. Druhá věc je, ano, ten problém s tím, že jsou někde obří fronty před volebníma místnostma, ve kterých se čeká i hodiny, to je prostě obrovský problém. Není to problém zdaleka jenom republikánských států v žádném případě. Je to problém, který vznikal dekády a dekády a je to problém opravdu všude. Zároveň já bych upozornil na to, že sice tady Michal opakuje, že je legitimní od Trumpa vznášet tyhle obavy, ale to je fajn, že vznáší obavy, ale jednak bych se bavil o tom, jak to teda vyřešit. Samozřejmě opět málo které státy v průběhu těch posledních měsíců se skutečně na to enormní množství hlasování korespondenčně uprostřed pandemie připravili, což to je pak blbý. To je jedna věc. A druhá věc je, že bych zdůraznil, že Trump to říká, protože jemu hraje do karet, kdyby byla nízká volební účast. On má svoje pevné voličské jádro, kterému samotné ale na zvolení nestačí. Čím méně bude volit lidí, tím spíše on ty volby může vyhrát, protože jeho namotivované voličské jádro k volbám určitě přijde.
Já už jsem v úvodu zmiňoval, že do úterý odpoledne odvolilo 65 milionů Američanů, což v roce 2016 celkem, jak osobně, tak poštou, odvolilo 138 milionů lidí. Což můžeme z tohohle dosavadního velkého počtu voličů vyčíst, jaká ta finální volební účast bude? A proč šlo tolik lidí volit osobně i během pandemie?
Já jsem viděl nějaké odhady, že to vypadá na jako naprosto rekordní účast. Já jsem zatím k tomu trošku skeptický, protože mi přijde, že ty volby vlastně letošní jsou tak unikátní, že vlastně trošku nedůvěřuju tomu, jak jsou odhadované třeba tyhle ty účasti, protože fakt všechno probíhá jako jinak. Ale ano, objevují se teďka v posledních dnech spekulace o tom, že by to měla být naprosto rekordní účast. No.
Ano, říká se, že by to byly mít volby s největší volební účastí od roku 1906. Pokud si dobře pamatuju.
Ty volby v roce 2016 byly dost velkým selháním tradičních médií typu New York Times, CNN nebo Washington Post. Proměnila se nějak ta mediální mapa ve Spojených státech za poslední 4 roky? A jakým směrem?
Já bych řekl, že myslím, že ten hlavní posun nastal spíš jako u nás, jak ho vnímáme jako mimo Spojených států. Zatímco my jsme třeba lidé, co jako sledují víc americkou politiku, jako věděli, že CNN je prorepublikánská, a tak u nás byla a dlouho a bohužel ještě stále je považována za jako objektivní médium. A myslím si, že problém to bude spíš pro ty média ještě jakoby větší, pokud nastane ke zvolení Joea Bidena, protože poslední 4 roky, byť samozřejmě tady existuje úplně jako nesmyslný výkřiky, že Trump je fašista, že Trump je autoritář a tak dál, tak vlastně média mohla se dělat vlastně co chce a jakýkoliv projev nesouhlasu s prezidentem, jakýkoliv jako šťourání do toho, jak vládne, co dělá, nějaké podezření z nějakých nelegálních a tak praktik, byly minimálně jako obří skupinou Američanů oslovovány právě proto, že to bylo proti Trumpovi. Což bude něco, pokud nastoupí demokratická administrativa, což nebude tak úplně stané a bude se říkat, přece nechcete, aby znovu vyhrál někde jako Trump, nemůžete takhle odstřelovat prezidenta a tak dál. A myslím si, že co bude jako mnohem důležitější o nějakých médiích a tak dál, vlastně jsem to viděl i tady v Nebrasce, když jsem se šel podívat do redakce místního deníku, je, že americká média umírají na lokální úrovni a do 20 let budou prostě umírat ještě víc, nevím o kolik desítek tisíc pracovních míst v tomhletom sektoru Amerika přišla za posledních 10-20 let. Takže tohle to bude vlastně pro Ameriku ještě větší problém, že velký budou ještě větší a malá nějaká média a tak dál zmizí, což je vlastně dost signifikantní a dost symptomatický pro jako další odvětví americký ekonomiky.
Já bych spíš řekl, že Michal, co popisuje, tak už je stav, který je teďka, jako to ono opravdu od toho roku 1990, to jsou fakt řádově stovky tisíc pozic v lokálních newsroomech, které zmizely a už se prostě nevrátí, a které částečně v jednu chvíli překryl nějaký boom online médií, ale vlastně tam se ukázalo, že to zdaleka nepokryje to vymizení a zároveň ty online média, které vznikly, tak často jsou prostě soustředěná v těch velkých městech. Takže i kdyby je ty pozice pracovní nahradily číselně, tak vůbec nejde mluvit o jako nahrazení té stejné funkce, protože prostě v Americe fakt to pokrytí těmi místními deníky v těch menších městech bylo obrovský. A tam je samozřejmě otázka, jak se bude vyvíjet třeba ten trh s těma technologickýma firmama, které tohle samozřejmě velkým způsobem ovlivnily, a to se teďka neodvážím nějak předvídat.
Já ještě doplním, Matěj, s jednou věcí, jako velké dědictví směrem Donalda Trumpa k médiím je a bude je, že vlastně pomohl ještě nadále zničit jejich kredibilitu. Za což si vlastně američtí novináři můžou dost sami, ale když se podíváte na jako veškeré průzkumy veřejného mínění, tak speciálně u republikánů, ale vlastně u demokratů a vlastně nezávislých jako voličů, kredibilita, vlastně nějaká důvěra v média padá prostě o desítky procent, jako nepadala jenom s Trumpem, padala i předtím, ale teď to vlastně jako spadlo úplně raketově a s každým prostě jako dalším jako jejich přešlapem padá ještě víc a bude jako otázka, jestli vůbec tohle někdy dokážou tenhle ten trend zvrátit.
Matěj už to trochu zmínil, ale krásně můžeme ten vliv Big Tech ilustrovat na aféře, která se hodně probírala minulý týden, a to je kauza bulvárního listu New York Post, který silně naznačuje, že Joe Biden zneužíval svoji viceprezidentské pozice, aby obohatil svého syna Huntera. Kromě toho, že se rozpoutala obrovská diskuze o věrohodnosti těch zdrojů a načasování článku, se do toho zapojily právě sociální sítě a třeba Twitter sdílení tohoto článku zabanoval, čímž ještě k němu přilákal daleko větší pozornost a otvírá to spoustu dalších otázek. Co tahle ta kauza jak o těch volbách a o té mediální mapě v roce 2020 vypovídá?
No, tak v první řadě myslím si, že to se tady bavíme 27. října, tak New York Post má pořád zablokovaný účet na Twitteru už před 2 týdny, což si myslím, že je natolik jako bezprecedentní krok, že kdyby se tohle stalo, já nevím, v Polsku, v Maďarsku, jako samozřejmě ne jako zablokování Twitteru účtu, ale jako takovýto zásah prostě do fungování nějakého média, tak se o tom píše jako dnes a denně. Tím, co tady o tom vlastně jako za stolik napsáno nebylo a většinu amerických médií to vlastně jako nezajímá. Ale ten zásah je samozřejmě naprosto bezprecedentní a co je nejhorší, tak Twitter argumentovat tím, že ty materiály byly buď hacknuté nebo zveřejněné bez souhlasu protistrany, což při bližším ohledání, já jsem to psal v komentáři a Seznam, jednoduše neobstojí, když prostě před 2 týdny byla zveřejněna ku příkladu tajná nahrávka první dámy Melanie Trumpové, která někomu říká, že vlastně nebaví dekorovat Bílý dům na Vánoce a bavili se tím jako tady půlku večera Američané v celostátních zprávách, nebo vlastně změněný článek New York Times o tax returns Donalda Trumpa a obecně už by to řekl Matěj, řeknu to já, vlastně půlka největších zářezů americké žurnalistiky je na tom, že prostě někdo vám pokoutní cestou pošle nějaké materiály, které vy zveřejníte, nebo je to hacknuté, nebo tak dál. A takhle se přece jako nedá v demokracii operovat.
Já bych neřekl, že tohle byla poslední kapka, já mám pocit, že tyhle ty kola už přece jenom jsou nějakou dobu jako rozjeté, ať už jde právě o podvýbory v kongresu, který se tímhle zabývají, nebo ministerstvo spravedlnosti a jeho antimonopolní divize a takhle, takže ono se to spíš teďka hodí do krámu spousty těch politiků, který vlastně se na tohle chystají už nějakou delší dobu, že je to celkem jako zviditelnění toho problému, který tady nějakým způsobem Američani stejně už nějakou delší dobu cítí. Takže já si myslím, že tohle je takové jako dočasné nějaké završení toho hněvu na sílu Big Techu v téhleté sféře.
To má Matěj vlastně pravdu, protože před několika týdny podvýbor kongresu doporučil proti 4 firmám Apple, Google, Facebook a Amazon, jestli se nemýlím, použít antimonopolní zákony. A pamatuju si, že nedávno byl nějaký průzkum, který vyloženě říkal, že by se většina Američanů přála rozbití Amazonu. Samozřejmě to, jak se třeba Amazon chová vůči svým zaměstnancům během pandemie, je něco naprosto šíleného.
Nejenom vůči zaměstnancům, ale zároveň i vůči těm vlastně jako obchodníkům, který přes ní prodávají takhle, ale to je vlastně jako velký téma samo o sobě, který s tím letím až zase tak nesouvisí a vlastně paradoxně ani nesouvisí s těma prezidentskýma volbama, i když mám pocit, že tyhle ty třeba zneužívání dominantního postavení těch velkých firm a nejenom technologických firm v rámci Spojených států, jde i o velké farmářské koncerny například, nebo aerolinky a takhle, tak mám pocit, že to jsou věci, které se přímo dotýkají životu Američanů, ale zároveň v těch prezidentských volbách vůbec nejsou tématem, ale v těch letošních prezidentských volbách vlastně není tématem skoro vůbec nic, až na to, že obě strany říkají, že teda ta druhá je naprosto satanská a pokud vyhraje, tak tady skončí Amerika. Ale vlastně ty konkrétní volební témata, jich tam vlastně jsou to hrozně vyprázdněné volby v tomhletom ohledu.
To má Matěj pravdu, tématem letošních voleb je vlastně Donald Trump a nic jiného. Byť se z toho, že Joe Biden v jednu chvíli snažil udělat, vlastně, že největším tématem bude koronavirus.
Je pravda, že oba dva ty kandidáti straší hrůzovládou toho druhého, toho svého oponenta. A ať už ty volby dopadnou jakkoliv, umíte si představit, jak by vypadaly další 4 roky s Trumpem, anebo první 4 roky s Bidenem?
Tak další 4 roky s Trumpem, to je asi jednodušší odpověď. Já si myslím, že by to vlastně se nevyvíjelo moc jinak než doteďka. Myslím si, že by Trump samozřejmě, jak to tak klasicky bývá, využil příležitosti teďka toho přechodu k těm druhým 4 letům, že by se trošku pročistil tu svoji administrativu, ale byl bych vlastně docela překvapený, kdyby se to ubíralo jiným směrem, než zase více prostě prosazování více soudců, větší deregulace a tak dále. Co se týče Bidena, tak to je samozřejmě velká otázka, na kterou upřímně řečeno neumí odpovědět moc lidí ani v demokratické straně, co vlastně přesně od Bidena očekávat. Na jednu stranu on má prostě za sebou několik dekád historie jako celkem takového nemastného, neslaného, centristického politika, který v rámci té demokratické strany spíše vždycky pokoukával ideologicky doprava. Tomuhle by nějakým způsobem nasvědčovalo i zaprvé jeho výběr viceprezidentské kandidátky a to obecně, jakýma lidma se obklopuje. Zaslouží si asi jmenovat hlavně Larry Summers, který byl ekonomickým poradcem hned 2 předchozích demokratických prezidentů, takže představa, že tady dojde k nějaké zásadní změně v tom směřování té strany, tohle tomu úplně nenasvědčuje. Na druhou stranu úplně nejde popřít, že i v rámci té jeho strany tady stílí tlak na to, aby například v ekonomických otázkách se ta strana udála nějakým víc populistickým směrem a je otázka, jak velký tlak bude schopná na Bidena vyvíjet a jestli on bude ochotný vlastně tomu nějak naslouchat, nebo jestli naopak dokonce to uvidí jako svoji příležitost si takhle na stará kolena zajistit, že vlastně v Bílém domě potenciálně si vytvoří jinou pověst, než jakou měl v průběhu těch předchozích dekád jako senátor a viceprezident, ale jak říkám, jsou to takovéhle nějaké domněnky a čeho se dá chytat, ale už i tím, jak vypadá ta kampaň, se to vlastně odhaduje dost blbě, jakým směrem se vlastně Biden může ubrat.
Já bych řekl, že jako hlavní to, co nás bude možná zajímat, bude jako hlavní rozdíl v tom, jak se budou oba dva chovat vzhledem k pandemii, zatímco Biden opakovaně v obou debatách podpořil, že by v případě doporučení vědců, ale tady je to hlavně politická věc, podpořil jako další uzavírání země, další uzavírání ekonomiky, tak Trump je proti tomu tady úplně zásadně, přičem se třeba ukazuje, že o znovu otevření nejen univerzit, ale třeba škol bylo víceméně jako obrovským úspěchem. Asi by taky záleželo na zahraniční politice, zatímco Trump byl proti nějakým velkým zásahům vlastně v zahraničí, sám jako jeden ze svých největších úspěchů, což jako propagazatelně úspěch je, uvádí 3 mírové díly mezi Izraelem a arabskými státy a myslím si, že by tlačil dál na to, aby třeba Izrael uznala Saudská Arábie, tak zahraničně politická agenda prezidenta Obamy byla naprostá katastrofa, zmíním jako arabské jaro, Krym a tak dále, těžko říct. A Joe Biden přece jako byl Obamův viceprezident, by se v tomhle tom zřejmě choval velice obdobně a možná by to dopadlo jako podobnou katastrofou.
V úterý nás čeká tentokrát poměrně netradiční volební noc. Už teď je téměř jistý, že se nepodaří ty hlasy sečíst a vítěz bude ohlášen až za několik dní, ne-li týdnu po 3. listopadu. Jsou na tohleto Američané připravení?
No nevím, jsme na to vůbec připravení my?
Michale.
Taky nevím. Tady se ví, že hraje Trump, že jo? Tak to má tady úplně ze všech států, když se jako podíváš, že tě do toho skočím, že jo? Když se podíváš jako na toho Nate Silvera a máte všechny státy, tak ten okrese, kde jsem já, tak tady mají republikáni vůbec nejvíc voličů, že jo? Než jako kromě nějaký Oklahomy nebo něco. Takže tady se ví, jo? To nevím, co bych zase řekl.
Já si klidně dokážu představit, že se může následovat něco podobného jako v roce 2000 s tím přepočítáváním na Floridě. A akorát se obávám, že vzhledem k tomu, jakým směrem se od té doby Amerika udála a vychází to i z nějakých celkem nedávných průzkumů a vlastně i z nedávného dění, kdy jako za posledních týdnů jenom to množství lidí, kteří byli zadrženi policií třeba za to, že se chystali unést toho nebo jiného guvernéra nebo guvernérku nebo vyhrožovali tím, že chtějí provést něco jednomu z prezidentských kandidátů, je vlastně enormní množství, takže se trošku bál, aby nebylo spoustu takovýchhle drobných incidentů, ale v tom makroměřítku já si myslím, že přes veškerou retoriku, jak na straně demokratů, tak na straně republikánů, která se snaží vlastně ty volby trošičku delegitimizovat předem, tak si myslím, že jakmile ty volby proběhnou, tak ten průběh bude klidnější v tom smyslu, že když tak půjde podle mě pravděpodobně spíš o to různé přepočítávání těch různých států a z druhé strany zase tlak na to, aby vlastně přepočítávány nebyly, spíš než že by se to nějak úplně vymklo kontrole v nějakou, nedej bože, občanskou válku nebo něco takového, ale co se týče těch jako drobných incidentů, které vlastně už probíhají nějakou dobu, tak toho se třeba trošku bojím.
Já bych třeba řekl, že by vlastně mohlo být zajímavý a v roku 2020 by se dělo, kdyby to skončilo na volitele 269-269, což je jako jeden z možných scénářů a v tomhle případě by rozhodovala sněmovna reprezentantů. S tím, že vlastně každý stát, nehledě na přepočet obyvatel, by fakticky měl jeden hlas a v tomhle scénáři by velice pravděpodobně byl zvolen republikánský prezident. Nebo přesně jak říkal Matěj, může stejně jako v roce 2000 v případě Floridy ty volby rozhodnout ústavní soud a tady bude mít výhodu Donald Trump a republikáni. Ale myslím si, že je přes všechno jako vyhrocenou retoriku, viděli jsme to u nás, třeba u prezidentských voleb, viděli jsme to v Polsku po prezidentských volbách, to bude mnohem klidnější, než to vypadá možná jako z titulních stránek novin.
A jak vy osobně budete Election Night letos sledovat?
No já asi využiju toho, že vlastně se předpokládá, že to nebude spočítané moc rychle, půjdu spát a možná si přivstanu druhý den.
No a já tady se, tak jako vlastně na amerických univerzitách tradice, plánuje nějaké jako hromadné sledování ty election night, na což se vlastně docela těším, jak to bude vypadat i jako přes pandemii a já to hodlám tady sledovat jako s kolegama, co jsou tady se mnou studiou a bude, obecně jako myslím si, že to bude zajímavý zážitek, ale já se vlastně na rozdíl od Matěje moc nevyspím, protože to budu muset sledovat.
A jsou nějaký státy, na jejichž výsledky se vyloženě těšíte, nebo je bude zajímavý sledovat?
Já bych za sebe řekl Pensylvánii. Já si myslím, že to bude velice zajímavý. Když se spolu bavíme, tak včera v noci byly obrovský protesty ve Filadelfii kvůli zastřelení dalšího Američana. Byť je to tam opět jako trochu složitější. Myslím si, že to bude zajímavý vzhledem k poslední debatě, vzhledem k tomu, co Biden řekl ohledně jeho energetické politiky. Těším se na Pensylvánii. Minulé před 4 roky i Trump vyhrál o asi 70 000 hlasů jako první republikán od dob George Busha staršího.
Já myslím, že to bylo ještě méně. Dokonce ta Pensylvánie se rozhodně rýsuje jako problematičtější stát potenciálně už právě kvůli těm jako přepočtům těch korespondenčních hlasů. Zajímavá je vždycky prostě tradičně právě ta Florida, která většinou právě, kdo vyhraje na Floridě, tak většinou vyhraje celé volby. Padl tady v průběhu toho našeho povídání i ten Texas, po kterém pokukují dlouhodobě posledních tak 10 let demokraté, že by ho vlastně konečně mohli vyhrát a nikdy to nevíde. Kdyby vyhráli Texas, tak to by znamenalo pravděpodobně, že Biden vyhraje opravdu drtivě. Zároveň u té Floridy mám pocit, že jsem zaznamenal zprávy, že Biden trošku přesměroval svůj kampaň v posledních dnech spíš z Floridy do Georgie, což je taky velký stát, o kterém vlastně se usilují demokraté, že ho vlastně uzmou republikánům. Je vlastně taky docela dost velký, má docela dost volitelů, takže teoreticky by mohla být klíčová i ta Georgie, uvidí se.
A co je váš nejoblíbenější bizár volebního roku 2020?
To se těžko vybírá.
To se opravdu těžko vybírá.
No, protože každý týden je nějaký další.
Mně se vlastně dost líbí Trumpovo nadávání na to, že Joe Biden zůstává ve sklepě, což je vlastně pravda. A to je vlastně jako docela legrace. A jako samozřejmě jako desítky a stovky volebních a předvolebních memes. Myslím si, že jako i když nemají šanci vyhrát, tak co se týče předvolebních memes nebo memes o americké politice, tak v tomhle tom jako naprosto suverénně vyhrávají libertariáni.
Tak to já možná doplním teda, jestli Michal říká, že mu přijde jako největší bizar nadávání Trumpovo na Bidenovo setrvávání ve sklepě, tak já přidám druhou stránku mince a to sice, že Biden z toho sklepa minimálně podle průzkumu ty volby vyhrává.
což tomu tak nějak sedí.
Sledovat vás dva na Twitteru může být docela za trest. protože já používám klienta, který to jede chronologicky, takže se mi propisují i vaše vzájemné konverzace, které jste schopní vést hodně, hodně dlouho. Ale přece jenom, když posluchače zajímají vaše vhledy do americké politiky, kde nejlépe sledovat, číst, poslouchat nebo prostě najít vaší práci?
Kvůli studiu v Americe teď pravidelně nikam nepíšu. Ale kromě tebou zmíněného Twitteru si můžou čtenáři moje články přečíst například v týdeníku Reportér, na webu Finmagu nebo nově také na Seznam zprávách.
Tak já jsem všude možně, ale všechno se to vlastně soustředí teďka na tom mým Substacku, který jsi zmiňoval, takže redneck.substack.com.
Ten můžu jenom doporučit, jsou tam hodně insider vhledy, který téměř nikde jinde nenajdete, protože se do nich nevejde se do běžné české agendy.
A vlastně ještě posluchači ještě můžou být rádi, že když se tady zmiňoval naše konverzace na Twitteru, že nesleduje naše zhruba jako 4skupinové konverzace na Facebooku, kde jedeme opravdu 24/7. A už se oba těšíme, až bude konec voleb.
Ono se najde zase něco dalšího. Já vám díky oběma za váš čas a přeju vám hodně energie do následujících 14 dnů.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky a přeju všem zpátky v Čechách pevné zdraví.
Čau a dík za pozvání.
A to je pro tento týden opět vše. Pokud jste dnešní díl doposlouchali až sem, tak mu prosím věnujte ještě 2 minuty svého času a ohodnoťte ho v Apple Podcasts a nebo o něm napište na Twitter s hashtagem Stopáž. Pomůžete ho tak objevit dalším posluchačům a mně uděláte velkou radost. Vaše rady, náměty, připomínky a nebo doporučené aktivity na noční zákaz vycházení nám napište na e-mail audio@firma.seznam.cz. A náhodný fakt na závěr. Německý farmaceutický gigant Bayer vlastnil od roku 1898 až do konce první světové války ochrannou známku na heroin. Prodával ho jako alternativu k morfiu nebo k léčbě kašle. Loučí se s vámi Jan Kordovský, užijte si úterní volební noc a příští pátek opět na Seznam zprávách.